En primer lugar, quería agradecerle ao presidente da Confederación a súa implicación persoal, ademais, en esta actuación e a premura con que resolveu pues, este tema cando tivemos conocemento. Xa había manifestado no seu día a intención de facer pues, unha actuación integral para darlle solución a esta problemática que o Arranxo dos Caneiros, porque despois de 7 anos do goberno do Partido Popular no goberno central, no que non se fixo absolutamente nada en este aspecto, pois nos levou a esta situación. O presidente ao frente da institución pois xa tomou pois, cartas no asunto e ten o compromiso de arranxar estes caneiros unha vez que se resolva o procedimento judicial que está en marcha. En tanto en cuanto, pois, dado que pois, hai que intentar evitar calquer posible actuación ou derrame ou de desplome perdón, que se poida realizar debido a que pois, a ausencia de caneiro foi comendo pois, a ribeira do río en esta marxe, pois, esta obra de emerxencia, que como ben decíamos o día que veo a visitarnos o concello, pues se trata de unha escollera de 36 metros de largo pues, por 4 de alto para evitar pues, posibles lamentacións que puderan ocurrir. Esto é adiantarse a traballar con previsión e, polo tanto, pues, ese compromiso, esa premura é o que hoxe lle quero agradecer. E, además, había dito que para a semana que ven iniciaríamos e, efectivamente, aquí estamos dándolle comenzo a esta obra que se prevé dure pues, 3 meses e medio, 2 meses según a propia empresa indicaba.